Spontānas protesta akcijas, kurās cilvēki pulcējās mazākās un lielākās grupās, sāka notikt jau pašas inaugurācijas ceremonijas laikā. Lai cilvēki varētu paust savu viedokli, daudzu tirdzniecības vietu uzņēmumu un valsts iestāžu darbinieki tika palaisti uz mājām ātrāk. Savukārt pēc inaugurācijas ceremonijas darba dienas noslēgumā Baltkrievijas ielās jau bija daudzi tūkstoši cilvēku, kuri pauda savu neapmierinātību ar notikušo. Minskā vien trešdienas vakarā demonstrācijā izgāja 5 līdz 7 tūkstoši cilvēku. Protestētājus atbalstīja arī autovadītāji signalizējot, kā arī samazinot braukšanas ātrumu, tādējādi pilsētā veidojās lieli sastrēgumi. Protestu laikā divreiz satikās gan pret Lukašenko noskaņotie protestētāji, gan prezidenta atbalstītāji, tomēr iztika bez sadursmēm. Galvaspilsētas centru bija piepildījis liels skaits iekšlietu ministrijas karaspēku karavīru, omaniešu, spēcdienestu kaujinieki, cilvēki bez atpazīšanas zīmēm un civilā tērpti drošības dienestu darbinieki. Vairākās vietās atkal sākās cilvēku aizturēšana. Milicija lietoja ūdensmetējus un asargāzi, lai izklīdinātu demonstrantus. Pāris vietās izcēlās sadursmes starp protestētājiem un drošības spēkiem. Minskā protesti beidzās drīz pēc 11:00 vakarā. Centrā tie beidzās ātrāk nekā pilsētas nomalēs, kurās vairākas protestētāju grupas izgāja arī uz ceļa braucamās daļas, bloķējot satiksmi. Varas iestādes ziņo par vairākiem desmitiem aizturēto. Savukārt cilvēktiesību aizstāvības centrs Vjasna ziņo, ka aizturēti vismaz 250 demonstranti, no kuriem lielākā daļa aizturēti galvaspilsētā. Starp aizturētajiem bija arī Baltkrievijas ziņu portāla TUT žurnāliste Jeļena Tolkačova, bet Vjasna informēja, ka viņa jau ir atbrīvota. Aizturēšanas ārpus Mīnskas notika arī Gomeļā, Mogiļevā, Borisovā, Grodņā, Baranovičos, Brestā un citās pilsētās. Vairākas Eiropas valstis, tajā skaitā Baltijas valstis, Vācija un citas, jau ir reaģējušas uz Lukašenko inaugurāciju, atsakoties atzīt viņu par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Šādai nostājai pievienojušās arī Amerikas Savienotās valstis. Paziņojumu šodien izplatījis arī Eiropas Savienības augstākais ārlietu pārstāvis Žozeps Borelis. Paziņojumā viņš uzsvēris.
Eiropas Savienība neatzīst to viltotos rezultātus. Pamatojoties uz to, tā dēvētajai 23. septembra inaugurācijai un Aleksandra Lukašenko mandātam trūkst jebkādas demokrātiskas leģitimitātes. Šī inaugurācija ir tiešā pretrunā lielai daļai Baltkrievijas iedzīvotāju gribas, kā tas pausts daudzskaitlīgos, bezprecedenta un miermīlīgos protestos kopš vēlēšanām, un kalpo tikai vienīgi tālākai politiskās krīzes padziļināšanai Baltkrievijā.
Diplomātiskie avoti paziņojuši, ka Eiropas Savienība gatavo sankcijas pret aptuveni 40 cilvēkiem, kas tiek uzskatīti par atbildīgiem par represijām un izskatīja iespējas sodīt arī pašu Lukašenko. Taču tam ir nepieciešama visu 27 dalībvalstu piekrišana un problēmas šajā ziņā rada Kipra. Tā savu atbalstu saistā ar pasākumu pieņemšanu pret Turciju, lai piespiestu to pārtraukt gāzes izpētes darbus Kipras ekonomiskajā zonā. Rihards Plūme, Latvijas radio.